Le journal de campagne. Info service.
Commission électorale nationale indépendante et ebisi na bayimboka ya Congo Kinshasa ban sauté si mayama sanga mabuluka luki seni etinda ki onte ya ekolo mobimba motango ya ba bureau de vote et siliko buta elongwe na nkoto ntuku motoba na mibale pona kokoma nkoto ntuku motoba na misato nkama mwambi na ntuku motoba na mitano pe centre ya vote elongwe na nkoto zomi na mitano na nkama libwa na ntuku minei na mwambi pe ekomi nkoto zomi na motoba na nkama libwa na ntuku minei na mwambi onte ya République démocratique du Congo mobimba. Pona yango, bisika binso bisila kotiama bureau ya vote pe ya dépouillement, bokokuta yango onte ya site ya CENI, site eye ezali www.ceni.gouv.cd. Réseau national des ONG des droits de l'homme de la République démocratique du Congo Renadoc na Mokuse et Sepeli na Bobandi ya Milulu ya Bobeti Tangwa ya Maponomi ya Mokonzi wa Ekolo pe Bantoma ya Bayi Ekolo omia sanza ntukumi bale na mwambi sanza ya Jomi Moleki ekundoli na bakandida o Maponomi Manso onte ya Ekolo mobimbate Renadoc esila kutia na misala kobanda sanza ya Yambo ya Mobu Moye yoko numero 081 0800 12 pona kobatela masanga matala kama kuki mabato, bapanji sango, bayi politiki, bayi surete civil, kasisika, ezali pona bakandida o maponomi manso. Numero ver ena, ezali ya kufongola tango inso e kangamaka soki mokete. Ozala wapi o etando mobimba ya ekolo, ezala na bututo moi, benga bobele na numero ena, poete Renadoc esunga yo na lombango. Benga na lombango to koma SMS na 0810800012 topeko koma email na numero.ver@yahoo.fr.
Mes idées, mon programme.
Bandeko balandi ba radio kapi mbote ya bika baso bozuli bakuwa kwa landali na kanabiso ya mokolo alelo toko ambalelo mwana mboka okunji njovu emeri ye azali kandida ya lisangali ya politiki fonus pe na liste azali kandida numero 3 akoponama na lubefo na sankuru tozali bongo na etuka ya kasai oriental lelo mwana mboka akorobela mama na likambo aponi yemei na korobela ba ebanso bakopona ye kuna na lubefo maloba mboka yo mwana mboka.
Merci mingi na tondi wa botondi ndeko pope sanga ingonga koloba na bana lubefu na lobi na bana lubefu pe na bana sankuru mobimba pe ya katai oriental ya Congo ke tango ya maponami eza tango yo bazana bokonzi oya bango pote bapona mutoyo akolobela bango mutoyo akodefendre bango po mission ya depute eza mission ya kopesa bango bakadote ya kosalela bango bapote te ya kosali na bango bopitote mekolo bela bango pote mibeko bakosala na mboka eza na mibeko yokobate la bango et puis ko kontrole gouvernement ko kontrole ba entreprise publique ya l'état ko kontrole ba service publique ya l'état pote tozala na bonne gouvernance mbongo ya l'état ekota na kesa ya l'état pete population azwa mwa bomengo aza na social moko oyo akoki kovivre c'est-à-dire soki asali musala na ye na suka sanza ba futiye, soki aza ba droit na ye ba pesiye yango soki aza na probleme toto si mibe kopote to kata yango alo natango yo komona ba pebele bakoya na ba kado bakoya na mbongo bakoya na ba t-shirt bakoya na ba moto na ba mituka po ba pesa bana lubefu na bisi bana lubefu boye ngonga oyo eza ngonga kosomba bino te nyoso bakopesa bino ezalinde ba kado me kado ekoki ko influence se vote na yote tango zo pona pona muto ya koki chaye nebonga oye koki na ye kopona te piske bapesyo mbongo kopona te piske bapesyo t-shirt kopona te piske bapesyo velo kopona te piske bapesyo tol kopona te piske bapesyo moto pona mutu piske oyebi ke mutu wana aza na makoki ya ko defendre bino ya ko lobela bino epi ya ko sala musala oyo boponi ye mingi bino moko bomonaki boponaki bango na 2006 mais belé bakokati même ko défendre bino te bakokati kolobate mingi bayaki po basenga bavwa na bino mais air bopimelaki bango babungaki libela baye komona na kaka sikoyo donc na sengi na bana lubefu nyonso na bana sanku pe ya kata oriental pe ya Congo ya kozala mayele mbaloyo soki bolingi to tombola mboka na biso liboso il faut topona bato oyo bakoki bato bakoki kolobela mboka bakoki kolobela lubefu pote tokende oliboso na ndenge ya bomoto na ndenge ya dignité eza te baya kosomba biso na biloko
matoni mingi na mwana mboka okunji njovu emeri candidat numéro 3 pe akopona ma na circonscription électorale ya lubefo tozali bongo na sankuru na etuka ya kasai oriental matoni mingi na bino banso bolandaki biso botikala malamu.